Tuhan, terima kasih karena cara komunikasi yang Engkau sediakan seperti ini lewat doa-doa. Bahkan ketika kata-kata kami tidak sempurna, termasuk hati kami, pikiran kami tidak sempurna, Roh Kudus, Engkau bekerja menyampaikan apapun juga yang menjadi maksud roh kami kepada Bapa sendiri. Tuhan, genapkanlah rancangan-Mu lewat setiap hal yang kami sudah sampaikan itu. Jadilah kehendak-Mu. Dan kami makin belajar apa artinya bergantung dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kali ini kami mau belajar satu case, satu cerita di dalam Alkitab yang di-reveal, yang disingkapkan oleh Engkau sendiri kepada penulis dan Kau ilhamkan itu. Kami percaya itu suatu kisah nyata. Dan sekarang kami minta supaya itu juga dihidupkan di dalam batin kami, dalam pikiran kami, sehingga kami di dalam ini, insight kehidupan kami, kami boleh terus-menerus tahu dan dicerahkan apa sebetulnya yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Kristus. Amin. Baik, saudara-saudara, hari ini merupakan Rabu yang terakhir kita bersama-sama setelah tujuh minggu ini kita juga tiap kali datang diberikan batu. Besok hari Kamis, saudara tidak mendapat batu yang baru, saudara ya, tidak ada tulisan batu dengan tulisan yang baru. Nah, saudara membawa semua batu di dalam kantong, lalu nanti bagaimana? Saudara, kita mau serahkan semuanya di bawah salib Tuhan sebagai tanda gimmick kita, simbolis kita. Lalu seperti apa? Saudara bawa pulang boleh enggak? Boleh dibawa pulang lagi. Tapi kalau mau diserahkan, ada rekan rupanya yang berbicara kepada salah satu panitia, masa dosa disimpan di rumah? Nah, boleh juga lah, saudara ya, tidak disimpan di rumah, mau diserahkan. Kalau batunya diserahkan ke gereja, untuk apa? Kasih tukang taman nanti, saudara ya, ditaruh di taman itu atau nggak tahu dijual lagi kali. Saudara, tapi enggak lah, saudara, itu bukan batu permata. Nah, saudara, kita akan membawa yang paling penting adalah bukan batu itu, tapi hati kita kepada Tuhan. Yang tujuh minggu ini dibongkar, dioperasi, dikasih lihat dengan terang, dengan senter apa sebetulnya yang bekerja di dalam diri orang berdosa. Lalu kita membawa hati yang bersih, hati yang kita serahkan ke bawah salib Tuhan. Malam ini, saudara, kita mau belajar dari satu tokoh yang diceritakan oleh kitab suci, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Dan sekarang, saudara, saya ingin mengajak kita membaca Alkitab ini dengan old style. Tidak ada di monitor, tidak ada di layar, tidak ada di PowerPoint, tapi saya akan membacakannya bagi saudara. Dan ini merupakan seni tersendiri juga, seni membacakan cerita. Lalu saudara-saudara mengikutinya dengan gadget saudara. Dan saudara lihat bedanya antara TB1 yang di tangan saudara dan TB2 yang terjemahkan Alkitab LAI ini, Lembaga Alkitab Indonesia. Salah satu contohnya adalah tidak ada kata sakit kusta di TB2. Karena itu didefinisikan sebagai penyakit kulit yang menular. Mari kita menyimaknya, 2 Raja-Raja 5, saudara boleh mendengar dan saudara boleh sambil membacanya. Ayat 1-27, Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah orang terpandang di hadapan tuannya dan sangat dihormati. Sebab melalui dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Ia seorang pejuang gagah perkasa, tetapi menderita suatu penyakit kulit. Orang Aram pernah melakukan penyerangan secara bergerombolan dan membawa sebagai tawanan seorang gadis remaja dari negeri Israel. Gadis itu menjadi pelayan istri Naaman. Ia berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya." Lalu Naaman pergi memberitahukan kepada tuannya. Katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu. Jawab Raja Aram, baik. Pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Naaman pergi dengan membawa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 pakaian ganti. Ia menyampaikan kepada Raja Israel surat yang berbunyi, ketika surat ini sampai kepadamu, ketahuilah bahwa aku mengutus Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, ia mengoyak pakaiannya serta berkata, apakah aku ini Allah yang mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku agar aku menyembuhkan seorang dari penyakit kulitnya. Lihatlah dan sadarilah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ketika didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, ia mengirim pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyak pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian Naaman datang dengan kuda serta keretanya dan berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh orang mengatakan kepadanya, pergi dan mandilah 7 kali di sungai Yordan. Tubuhmu akan pulih kembali dan engkau menjadi tahir. Tetapi Naaman marah lalu pergi sambil berkata, sungguh, kukira ia pasti keluar menemuiku dan berdiri menyebut nama Yahweh Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas bagian yang sakit dan menyembuhkan penyakit kulit itu. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Lalu ia berbalik dan pergi dengan geram. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, bapak, seandainya nabi itu menyuruhmu melakukan hal yang sukar, bukankah engkau akan melakukannya? Apalagi ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Lalu ia turun membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Tubuhnya pun pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil dan ia menjadi tahir. Kemudian ia bersama seluruh pasukannya kembali kepada abdi Allah itu. Ketika sampai, ia berdiri di hadapan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah pemberian dari hambamu. Tapi jawab Elisa, demi Tuhan, Yahweh yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apapun. Naaman mendesak Elisa untuk menerimanya, namun ia tetap menolak. Dan Naaman berkata, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak akan lagi mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelian kepada ilah lain kecuali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal ini. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan ia bersandar pada tanganku sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Kata Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh darinya, Gehazi, hamba Elisa, abdi Allah itu berkata, sesungguhnya tuanku terlalu baik hati kepada Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu darinya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, ia segera turun dari kereta untuk menemui dia dan berkata, baik-baikkah semuanya? Jawabnya, semuanya baik. Hanya tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja 2 orang muda dari antara rombongan nabi datang kepadaku dari pegunungan Efraim. Berikanlah kepada mereka 1 talenta perak dan 2 pasang pakaian. Kata Naaman, silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pasang pakaian di dalam 2 kantong. Ia lalu memberikannya kepada 2 hambanya dan mereka ini membawanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, Gehazi mengambilnya dari tangan mereka dan menyimpannya di rumah. Ia menyuruh 2 orang itu pergi, lalu mereka pun pergi. Ketika Gehazi masuk dan berdiri di hadapan tuannya, Elisa berkata kepadanya, dari mana engkau Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari keretanya menemui engkau? Inikah saatnya untuk mengambil perak dan memperoleh pakaian, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu, budak laki-laki dan perempuan? Tetapi penyakit kulit Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Lalu Gehazi keluar dari hadapannya. Ia kena penyakit kulit putih seperti salju. Sedemikian yang diceritakan oleh firman Tuhan. Saudara, ada satu. Oke, ini yang di sini boleh tampilkan juga, Jo, supaya saya bisa ikuti apa yang di belakang. Oke. Saudara, satu jenis drama di dalam Yunani kuno, ada opera, banyakkan orang Italia yang suka, ada operet, banyakkan anak-anak yang main, saudara. Tapi ada satu jenis drama namanya tragedi. Ini juga menjadi bahasan Indonesia. Kira-kira apa tragedi, saudara, artinya? Satu kisah sedih begitu ya, saudara ya. Tapi jenis drama atau jenis teater Yunani kuno tentang tragedi, tragedi adalah orang hebat tapi punya kelemahan. Yang kelemahannya walaupun kecil atau blind spot, walaupun sedikit, tapi itu bisa menghancurkan seluruh kehidupannya. Yang paling terkenal yang dimainkan secara tragedi adalah Oedipus. Atau kita sering dengarnya Oedipus Kompleks. Saudara mungkin pernah dengar ya. Kalau anak umur 2-3 tahun marah sama papanya karena dia sayang sama mamanya. Dia mau mamanya miliknya dia. Nah itu disebut Oedipus Kompleks secara ilmu psikologi, saudara. Nah Oedipus ya kira-kira begitu. Papa mamanya raja dan ratu dapat ramalan dari tukang sihir bahwa nanti anaknya akan membunuh papanya dan nikah sama ibunya. Dengar begitu anaknya dibuang. Kenapa, saudara? Karena itu ramalan jangan sampai kejadian nanti raja dibunuh sama anak sendiri. Dia dipungut sama orang lain, udah besar, ternyata kemudian dia bunuh papanya, saudara, tanpa dia tahu itu papanya, dan seterusnya. Dan dia nikah sama mamanya, saudara, ya, Oedipus itu. Dan seterusnya, nanti mamanya bunuh diri karena tahu yang nikah sama dia, gantiin papanya adalah anaknya, anak kandungnya sendiri. Saudara, jadi kisah tentang orang hebat tapi punya cacat. Begitu juga dengan Naaman. Naaman memiliki segalanya. Dia orang besar, jabatannya bahkan raja. Tidak sembarang orang ada di dekat raja, saudara. Dan Naaman tiap kali raja masuk ke kuil Rimon ada di sampingnya dan raja bertumpu kepadanya. Saya duga rajanya berarti udah tua, saudara ya. Dan dia sangat dihormati. Dia banyak punya penghargaan. Dan sangat kaya. Dia datang ke negara Israel, ke Samaria, dengan surat dari raja demi penyakitnya. Berarti ini memang orang yang bukan sembarangan. Tapi walaupun dia punya segalanya, dia sakit kusta. Atau sakit kulit yang menular. Jadi ini yang digambarkan oleh Alkitab bahwa seseorang yang begitu next. Hari ini pointernya lagi masalah, saudara ya. Jadi saya operasinya dari atas. Jadi saudara, masalah utamanya Naaman itu bukan dia tidak punya apa-apa. Dia memiliki apa yang mau bikin kebun juga bisa. Kalau saatnya kamu mau bangun istana juga bisa. Aku bangunkan asal aku disembuhkan. Dia membawa ke Israel, berarti yang tidak dibawa, saudara bisa bayangkan berapa banyak. 350 kilo perak. Berapa bagal yang dia perlu, saudara, untuk membawa 350 kilo perak. Nanti saudara hitung sendiri ya. Dan 70 kilo emas. Itu yang diungkapkan oleh Alkitab. Itu yang dia mau bawa demi kesembuhan dirinya bagi dirinya sendiri. Dan ia merasa bahwa kalau perkataan hamba perempuan yang di rumahnya itu betul, maka apapun dia bisa beli. Dalam titik ini, maka kemudian kita tahu sama-sama, sebetulnya ada masalah yang lebih dalam, yang bukan cuma di kulit, yang bukan cuma di permukaan, tapi ada di dalam yang diincar sama Tuhan. Yaitu pride. Atau instead of, alih-alih kesombongan, saya menerjemahkannya dengan rasa bangga diri. Penyakit kusta bukan cuma Naaman yang alami, Tapi saat itu case-nya di Naaman itu di luar tubuh, saudara, di luar tubuhnya, dan dipakai oleh Tuhan menjadi kesempatan untuk satu penyembuhan yang lebih dalam, yaitu penyakit dosa. Resep obatnya, kalau penyakit kusta itu tidak ada obatnya, tapi resep obatnya adalah direndahkan. Saudara, Injil, mengapa Tuhan Yesus berkata begini, saudara, ya? Itu sebabnya orang kaya susah masuk surga misalnya. Karena ketika kita merasa segala-galanya saya bisa, saya mampu, atau I am able tadi dalam drama kita di awal, maka kita gak merasa perlu Tuhan. Saya yang jadi Tuhan. Atau saya sering sebut dengan kalimat playing God. Akhir-akhir ini kami di meeting hamba Tuhan dan juga dalam ceramah yang disediakan oleh sinode tentang bagaimana spiritualitas hamba Tuhan membuat kami akhirnya, saudara, memang harus kemudian berhenti dan evaluasi sejauh mana kita melayani. Ada banyak hal yang lain, saudara, ya, yang diseringkan oleh sang penceramah yang ketua sinode satu gereja tertentu. Misalnya dia bilang begini, jam 2 itu waktunya dia untuk nge-gym. Jadi dia gak mau diganggu kalau jam 2 siang. Kalau hamba Tuhan kan pagi gak bisa, 2 pagi, gereja, kantor, malam nanti ada acara lagi. Jadi dia nge-gymnya jam 2, enak. Di tempat gym, tempat exercise, itu sepi. Yang kedua dia bilang dia seminggu sekali skincare. Ya kita di belakang layar senyum-senyum. Jadi saudara, supaya apa? Supaya masa hamba Tuhan tidak skincare, mukanya kusam dan seterusnya. Jadi satu saat kalau saudara ketemu saya di salon, saudara jangan heran, ya, saudara. Tidaklah, saudara, saya tidak skincare, saudara. Itu satu yang penting, saudara. Yang kemudian saya ajak rekan-rekan baru diwacanakan di Jumat rapat tinggi yang lalu. Saya bilang begini, mulai bulan April atau Paskah kita pikirin, ya. Bu, ini mendahului bahkan Menteri Tenaga Kerja Indonesia, saudara, ya, bahwa satu hari rekan-rekan boleh pakai waktu untuk keluarga, boleh pakai waktu untuk ya ngapain terserah begitu, untuk hobi, untuk ketemu teman, untuk istirahat, tapi ambil satu hari lagi, nanti laporan sama sekretaris majelis untuk journaling, untuk Bible study, untuk periksa diri, untuk berdoa, untuk puasa. Kenapa, saudara? Kita melayani apa? Kita melayani siapa, saudara? Kalau seandainya hamba Tuhan itu sibuknya dengan berbagai pekerjaan, lalu nanti ketemunya sama jemaat di skincare, lagi di salon, atau di gym, tapi hal yang paling utama tidak dilakukan, yaitu berdoa. Saudara ngerti maksud saya, jalan pikiran saya. Ketika kita tidak berdoa, untuk apapun lah, saudara, ya, di titik itu, sebetulnya secara tidak langsung kita berkata begini, saya bisa, gak usah pakai Tuhan. Terus saya pernah jadi mahasiswa di I3, di Institut Injil Indonesia. Papa saya udah komitmen, dia tidak akan kirim saya uang. Lalu kiriman dari sponsor terbatas. Sepatu saya sudah nganga, saudara, ya, udah jahitannya udah lepas. Jadi berdoa sungguh-sungguh supaya bisa dapat uang untuk beli sepatu. Yang harganya waktu itu 30.000, tapi gak ada uangnya, saudara. Tapi untuk 30.000 saja, itu berdoanya sangat serius. Sekarang saya tanya sama saudara, kalau saya mau beli sepatu, saya berdoa dulu gak? Sekarang, bukan dulu nih. Saudara ngerti maksud saya? Karena kan punya uang. Masa beli sepatu 300.000, gak bisa. 3 juta juga gak pakai berdoa. Misalnya nih, saudara, ya. Sepatu saya gak 3 juta ya, terus saudara lihat. Lihatin sepatu saya lagi deh, saudara, ya. Saudara, ketika kita mentok, ketika kita buntu, ketika kita tidak bisa, maka kita mencari Tuhan. Tapi mengapa tidak seterusnya kita mengandalkan Tuhan? Ini yang kemudian disorot. Yang kemudian dikasih obat sama Tuhan justru menyakitkan, direndahkan. Kita merasa bisa, kita merasa gak perlu Tuhan untuk itu, saudara. Nanti kalau sesuatu yang besar, okelah, saudara, saya bukan berkata bahwa kita mesti seperti karismatik atau seperti gereja atau seperti orang yang dikit-dikit Tuhan, bukan itu juga. Tapi yang saya ingin ajak kita lihat adalah seberapa banyak kita mengandalkan Tuhan. Dua pendeta di masa akhir hidupnya saya mengenal mereka. Satu nama James ya, jemaatnya di Taiwan, gereja Ling Liang Tang di Taiwan, santapan rohani. Ditanya, waktu saya dikasih kesempatan tanya dalam bahasa Indonesia tentu saja diterjemah ke bahasa Mandarin. Kalau seandainya boleh ulang hidup, apa yang dia paling sesali? Dia bilang begini sebenarnya, yang paling saya sesali adalah saya kurang banyak waktu untuk berdoa dan baca Alkitab. Pendeta sebesar dia, yang jemaatnya sudah ribuan, bilangnya begitu, Tim Keller. Sebelum dia mati, ditanya, kalau seandainya dia menyesal dalam hidup ini, apa yang paling disesali? Kurang waktu doa, kurang waktu baca Alkitab. Jadi sebetulnya memang ini urusan sesuatu yang terkait dengan Tuhan. Mengapa kemudian Naaman datang kepada Elisa dan Tuhan itu tidak langsung menyembuhkan Naaman? Kan ketika Naaman datang kepada raja, Tuhan bisa enggak untuk menyembuhkan Naaman? Bisa. Ketika kemudian Elisa melihat Naaman sakit misalnya ya saudara, kan seperti harapannya Naaman, Elisa juga bisa. Dia usap-usap atau jangan usap, dia kan menular ya. Dia lambai-lambaikan tangan dan sembuhkan si Naaman, juga Elisa bisa. Kenapa Elisa bahkan ke pintu aja gak mau? Dia suruh utusan. Elisa cuma menyuruh utusan datang kepada Naaman. Kenapa saudara? Karena ini resep obat orang yang puas diri, yang mengandalkan diri, yang merasa saya bisa, dan apa aja bisa saya beli, saya mampu. Next. Saudara, bangga diri seringkali dibentuk dengan citra diri, cara kita memandang diri. Itu sebabnya kenapa anak-anak sejak kecil kita sering peluk dan bilang good girl, good boy. Atau kalau dengar cerita lagi liburan atau lagi tahun baru di tengah-tengah keluarga, wah dia mah anak pintar. Atau kalau anak saya misalnya, wah ini anak pendeta saudara. Nah ini membentuk citra diri dari kecil, membentuk self image. Kita masing-masing punya self image. Kalau kita dari kecil dibilang, aduh dia mah anak bodoh lah, aduh dia mah anak malas. Tanpa sadar saudara, kalimat kita itu membentuk citra diri anak. Citra diri, cara memandang diri inilah yang ingin dihancurkan, yang ingin diruntuhkan, kesombongan ini, yang sebetulnya cara inilah yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan. Jadi sepertinya penghinaan, sepertinya begitu menyakitkan, tapi bukankah Injil memang datang pada awalnya seperti penghinaan kepada kita. Next. Saudara, prinsip penyembuhan Injil, pertama-tama ternyata the simplicity dari healing itu ofensif buat Naaman. Elisa cuma menyuruh orang mengatakan kepadanya. Menyuruh utusan pada Naaman. Pergi mandi 7 kali di sungai Yordan. Tubuhmu akan pulih dan engkau akan menjadi tahir. Saudara, Injil terlalu sederhana. Yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, dia mati. Disalibkan, menggantikan kamu menerima hukuman final. Begitu aja. Dapat pengampunan dosa, begitu aja. Enggak seperti orang lain dulu ya, di agama saya, kalau saya buat dosa, misalnya nih saudara berargumentasi, saya mesti 2 kali 24 jam kui di depan pintu misalnya. Atau pengampunan dosa, begitu aja ya. Enggak perlu puasa 30 hari misalnya, gak makan siang. Pengampunan dosa begitu aja ya, terlalu simple. Yang kedua saudara, kesembuhan gratis buat Naaman itu tidak masuk akal. Daripada gratis, mestinya tambah sedikit dong. Paling sedikit, ya saya jadi mitra lah dalam pengampunan dosa. Dalam proses kesembuhan ini. Sekali lagi ya, Tuhan bukan mau menyembuhkan Naaman dari penyakit luarnya, tapi Tuhan mau mengajak dia dari dalam tentang apa sebenarnya menjadi masalah di dalam dirinya. Ini Kristen begini aja nih, gak perlu doa sambil pegang salib. Masa doanya pegang batu misalnya, saudara ya. Ini Kristen begini aja nih, gak ada perlu doa Bapa Kami sampai 30 kali. Saudara, itu yang kemudian disampaikan oleh Martin Luther, sola gratia, hanya karena anugerah. Saya masih bisa kok kalau disuruh. Disuruh ini, disuruh itu, suruh puasa. Sekarang puasa bukan untuk kebaktian doa, bukan untuk pengampunan dosa, saudara. Tapi puasa dalam programnya kebaktian doa untuk kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Atau yang ketiga, saudara, penyembuhan itu eksklusif. Hari Minggu selesai khotbah di tukar mimbar, saya diajak makan oleh satu keluarga, lalu tanpa diduga keluarga itu mengajak mamanya ikut serta. Kami makan, selesai makan, kemudian dia tanya begini, Pak, ini mama saya masih mau ikut ke gereja, tapi dia masih susah lepasin sembahyang. Kenapa? Karena dipesen sama orang tuanya, kalau bukan anak yang sembahyangin, siapa yang sembahyangin gua? Saudara, hari itu saya tidak cukup bijaksana menjawabnya. Saya pikir-pikir, kenapa jawaban saya itu ya, kayaknya salah. Kalau sekarang, saya bisa jawab dengan lebih lugas. Bagaimana kalau seandainya yang meninggal gak punya anak, siapa yang sembahyangin? Kita sudah ada satu orang, anak yang selalu sembahyangin kita. Namanya Yesus. Mau percaya gak gitu ya? Saudara, sayangnya hari itu saya gak dapat itu hikmat begitu, saudara. Jadi siapapun, saudara, sudah ada yang sembahyangin sebetulnya kan. Satu anak yang berdoa kepada Bapa, yaitu Tuhan. Saudara, kita merasa bahwa kalaupun saya gak bisa, nanti keturunan saya, dia yang sembahyangin, yang membuat saya bisa masuk surga. Saudara, kita tidak rela kalau seandainya surga itu hadiah, dan gratis, dan anugerah. Mesti ada usaha. Ini prinsip penyembuhan Injil, saudara. Jadi bukan semata-mata karena tindakan kita, apa yang kita kerjakan, tapi Kristus saja. Atau penyembuhan itu eksklusif. Dan ini ofensif buat dia. Bukankah Abana dan Parpar Sungai Damsik lebih baik? Lalu dia berbalik dan pergi dengan geram. Masa cuma Kristen aja, saudara? Masa cuma percaya Yesus saja? Masalahnya adalah Yohanes 3, 14 dan 15, saudara. Sebelum Yohanes 3, 16. Anak manusia harus ditinggikan sama seperti kamu meninggikan ular di padang gurun. Itu cerita waktu itu orang-orang Israel begitu berontak sama Tuhan dipagut ular. Lalu Tuhan bilang begini sama Musa. Kamu buat patung ular dari tembaga, taruh di gantungan. Orang yang lihat itu ular, dia akan sembuh. Pertanyaannya, siapa yang menyembuhkan? Ular atau penglihatannya? Yang menyembuhkan tetap Tuhan, saudara. Bukan patung ularnya, bukan dia melihat. Tapi supaya dia disembuhkan oleh Tuhan, dia mesti melihat ke ular. Kenapa begitu? Tandanya dia percaya bahwa itu cara yang ditempuh, itu cara yang dipilih oleh Tuhan. Saudara, begitu juga. Kenapa mesti Yesus? Itu caranya, saudara. Yang kita bisa jelaskan secara teologis lagi, tapi demikianlah Tuhan menerima caranya pengampunan dosa dengan cara ada ya satu pihak yang menggantikan untuk kena hukuman dosa, karena dia adil. Next. Jadi kalau seandainya tidak eksklusif Kristen, maka saudara bagaimana dengan orang yang cacat secara moral, lalu sudah di pinggir maut, seperti orang di tiang gantungan yang di sebelah itu. Bagaimana orang yang hidupnya seluruhnya kacau, kalau seandainya kemudian tidak ada Injil. Kalau seandainya untuk masuk surga harus orang baik. Sebaliknya, Injil berkata bahwa siapapun yang datang, mau baik, mau jahat, mau kuat atau lemah, kalau mereka merendahkan hati, iya, memang mesti lewat jalannya Kristus. Saya terima, saya percaya. Anugerah itu turun dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Saudara, orang Kristen yang bersedia bahwa ada satu pribadi yang telah lewati bumi, telah lewati air, lewati udara supaya saya diselamatkan, ialah yang menerima anugerah. Kalau sehingga Tuhan Yesus benar ketika berkata, dapatkah kamu meminum cawan yang aku minum? Karena eksklusif, saudara. Cawan itu cuma Yesus yang bisa minum. Yang menerima murka Allah bukan manusia, tapi hanya Kristus saja. Atau oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Dengan bekas lukanya Yesus kamu sembuh. Berarti mesti Yesuslah yang dilukai, Yesuslah yang mati, baru kita bisa sembuh. Eksklusif syaratnya kita terima atau tidak. Dan itu yang Tuhan incer dari Naaman. Next. Jadi ada empat tanda yang menunjukkan kesombongannya Naaman. Kemudian sudah lewat, saudara, karena ia mau turun ke Sungai Yordan, nyelup 7 kali, dan kemudian ia disembuhkan. Apa tandanya bahwa dia convert? Saya suka bilang bahwa Niniwe itu repent, tapi tidak convert. Tapi Naaman ini convert, dia terima Yahweh sebagai Allahnya. Walaupun belum zaman Kristus waktu itu. Yang pertama, saudara, pemikirannya berubah. Pengalaman Kristen adalah pengalaman mistis. Pengalaman Kristus, bahkan pengalaman Kristen, pengalaman lahir baru itu melampaui mistis, saudara. Pengalaman bagaimana Roh Kudus melahirbarukan itu bukan sekedar satu yang in the moment, saudara, terjadi, tapi terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita diingatkan untuk apa yang Tuhan nyatakan. Dan ini tidak bisa dijelaskan oleh akal kita, walaupun teologi mencoba untuk menguraikannya. Dan dari pengalaman itu, kemudian dia berkata, di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Berarti bukan cuma konsepnya berubah, pikirannya berubah, tapi world view-nya berubah. Satu-satunya Tuhan, cara pandangnya kepada Tuhan bukan lagi Rimon, saudara, tapi cara pandangnya tentang pencipta itu berubah. Kosmologinya berubah. Tuhan yang benar adanya di Israel. Next. Dari empat tanda menunjukkan bahwa kesombongannya sudah diatasi, berarti dia sudah disembuhkan dari dalam. Naaman jadi sangat murah hati. Dia bawa itu emas, lalu nanti diminta sama Gehazi pun dia kasih, saudara. Jadi setelah dia sembuh, langsung dia menawarkan hadiah kepada Elisa dengan sukarela. Ini kemurahan hati yang sangat radikal, bukan cuma soal uang, tapi dia mau memberikan segala sesuatu, tanda memang dia bertobat, saudara, tanda pertobatan sejatinya. Ketika kita membangun kebanggaan diri, maka, saudara, kita akan terus-menerus mengumpulkan untuk diri. Kita terus mesti mendapatkan lebih banyak lagi untuk terus membangun citra dirinya kita. Hal-hal yang kita anggap sebagai milik kita sendiri tidak lagi tampak seperti milik kita kalau kita sudah diubah Tuhan, melainkan sebagai kesempatan untuk memberkati orang lain. Next. Empat tanda menunjukkan bahwa kesombongannya sudah diatasi, Naaman menjadi seorang hamba. Naaman mengatakan bahwa Allah adalah Tuannya, dan sebagai Tuhan, Allah dapat meminta apapun kepada kita, termasuk anak kita, termasuk usaha kita, termasuk diri kita. Dan dia Tuhan bukan sekedar mitra, kita ini hamba. Dan untuk bukti bahwa Naaman menjadi hambanya Tuhan, hambanya Yahweh, dia minta tanah sebanyak muatan sepasang bagal atau keledai atau kuda kecil. Next, yang terakhir. Empat tanda menunjukkan kesombongannya sudah diatasi, Naaman menyadari ada perbedaan. Dan ini kemudian diangkat oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas. Pada zaman Nabi Elisa, banyak penderita sakit menular di Israel. Tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu. Sudah, ketika kita bekerja, maka kita sadar kalau kita sudah lahir baru, kita sudah percaya Tuhan, bahwa ada perbedaan seharusnya antara anak Tuhan dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi betapa sering kita larut. Saya mau tutup dengan dua hal, saudara, ya, karena waktu sudah lewat. Di malam ketika saya berjumpa dengan keluarga yang ajak saya makan, saya jumpa bukan cuma si Popo, tapi juga anak yang baru mulai kerja. Saya tanya, jadi gimana? Sekarang seneng kerja jadi lawyer? Apaan, Pak? Saya maunya jadi pilot, anak perempuan, anak bungsu. Gak dikasih sama mama, ya udah terpaksa jadi pilot. Terpaksa gak jadi pilot, jadi lawyer. Terus sekarang jadi lawyer kerjanya apa? Kerjanya jadi asistennya bos. Nah, saya mau tanya Pak Riko ya. Saya itu anytime mesti siap dipanggil sama bos. Ya ada istrinya, saya gak takut si bosnya gak melecehkan saya. Ini anak perempuan. Tapi kerjaan saya mandiin patung Pak. Piaraan si bos. Bagaimana? Nah, saudara mau gak saudara ya? Posisi lawyer tapi kerja sama satu bos. Bosnya itu tambah hari tambah kaya. Dulunya belum Kristen, nikahnya di gereja, tapi sejak kaya dia nggak mau lagi ke gereja, dia balik lagi ke agama yang lain, maksudnya ke agama yang lama. Dan itu biasa terjadi. Kan tadi, kalau saya merasa mampu, ngapain saya perlu Tuhan? Sekarang saya bertanya Pak Riko, kalau saya disuruh mandiin patung, boleh nggak? Saya jawabnya dengan dua hal. Satu saat saya diminta KKR dari Batu, dari Malang, mahasiswa tingkat terakhir, saudara, saya diminta KKR di mana? Di pabrik rokok, gudang garam di Kediri. Saudara, terus menurut kamu, saya khotbahnya apa? Gak boleh kerja di pabrik rokok, dosa semua keluar, begitu, saudara. Karena rokok itu tidak cocok dengan kesehatan, merusak tubuh dan seterusnya. Bagaimana saya khotbahnya? Jadi di pabrik gudang garam itu ada persekutuan? Ada. Kamu tahu berapa orang yang datang persekutuan? Tiap kali, tiap hari Jumat. Sementara orang lain sembahyang. Tiap kali sembahyang, tiap kali jam sembahyang hari Jumat. Yang ikut persekutuan Kristen di pabrik rokok 3.000. Banyak nih saudara, itu banyak. Lalu bagaimana nasihat? Lalu bagaimana saudara? Gak boleh lagi kerja di pabrik rokok. Kan ini dosa. Tapi itu bosnya mereka kan. Pabrik dan banyakkan orang di Kediri di daerah situ, saudara, kerjanya di pabrik itu, pabrik gudang garam. Saudara, bagaimana caranya? Saya bilang, saya punya teman, waktu dia baru bertobat, dia papa mamanya jualan, punya warung kecil, jualan bir, AO, anggur obat, rokok, dan seterusnya. Waktu dia bertobat, kemudian dia marah-marah sama papanya, papa mamanya belum Kristen. Dia bilang bahwa gak boleh lagi jualan ini. Karena ini berdosa di hadapan Tuhan. Dia jadi batu sandungan. Narana Aman. Dia tugasnya dampingin raja. Di kuil Rimon. Tiap kali sembahyang kepada dewa Rimon. Dia mesti pegangin raja. Dan raja bertubuh kepada dia. Dia minta begini. Saya bawa tanah ya dari Israel. Dua keledai di dalam karung mungkin begitu saudara, saya tidak tahu. Nanti kalau giliran raja sembahyang, saya diri di atas tanah itu. Dengan kata lain, iman saya tetap percaya kepada Yahweh. Saya sembahyang pada Yahweh. Cuma ini kerjaan yang saya gak bisa tinggal. Saudara, ini sesuatu yang tidak mudah saudara ya. Hal yang terakhir, yang kedua. Dalam ilmu misi, saya pelajari di sekolah, ada yang namanya begini. C-5, C-4, C-3, C-2, C-1, 0. Itu tanda orang dibaptis. Saudara, saya salah jurusan kan waktu kuliah di Amerika ya. Kuliahnya di antara bule-bule yang pingin jadi misionaris. Ke Irak, ke Iran juga termasuk. Ke Somalia, ke Haiti, dan seterusnya. Aduh, gue di negara dari negara Indonesia. Sekarang gabungnya mau pergi. Seolah-olah mau diutus lagi ke Indonesia, saudara. Lalu belajarnya adalah itu. C-5 itu apa? Kalau orang masih pakai, saya nggak sebutin dari saudara ya, saya masih pakaian pakai baju agama lamanya. Lalu dia masih sembahyang dengan 5 waktu cara lamanya. Kemudian, tapi di hatinya udah percaya Tuhan, maka kami sebut dalam ilmu misi itu C-5. Christian minus 5. Kalau dia masih pakai kerudungnya, masih sembahyang 5 waktu, tapi dia sudah berdoanya kepada Tuhan Yesus, itu Christian minus 4, C-4. Kalau dia sudah copot kerudungnya, dan kemudian dia tidak sembahyang 5 waktu lagi, dia tidak puasa lagi, C-3, dan seterusnya. Titik nolnya itu adalah waktu dia Kristen, waktu dia dibaptis. Karena pertanyaan saya, waktu dia C-5, terus dia mati, masuk surga. Dia udah terima Tuhan Yesus. Tapi karena culture-nya. Karena kalau dia, saya baru sharing di persekutuan Hamba Tuhan. Saya dulu muda punya persekutuan jumlahnya 30 orang. Dari 30 orang itu 28 sekolah Alkitab. Salah satu yang sekolah Alkitab sekarang udah meninggal, namanya Kak Dina, saya sebutnya Kak Dina. Dia orang Aceh, papanya tentara. Waktu dia percaya Tuhan Yesus, dia tinggalin semuanya dan digebukin sama papanya. Dia ditampung saudara di salah satu rumah keluarga dan seterusnya. Tapi metode misi, kalau misionaris datang kan gak bisa kayak begitu saudara. Jadi bagaimana? C-5, C-4, C-3 itu ilmu misi. C-0-nya nanti waktu dia dibaptis dan percaya Tuhan Yesus. Saudara, dalam perjalanan iman kita di dunia kerja, bos kita Kristen tapi korupsinya lebih gede daripada yang gak Kristen misalnya saudara ya. Atau pimpinan kita lebih parah ngebohongnya daripada yang Kristen. Bagaimana kita menghadapinya? Saudara, apakah semua musisi sekolah Alkitab ada orang-orang yang seperti Naaman, yang dalam perjalanan imannya, dia minta izin sama Elisa. Pokoknya aku berimannya kepada Yahweh. Sebagai tandanya, bukti aku diri di tanahnya, tanah Israel ini. Nanti kalau raja tanya, kira-kira nih, kenapa kamu begitu caranya? Dirinya di atas tanah karung itu. Naaman bersaksi, aku sembuhnya di Israel. Ada Yahweh di Israel dan aku percaya pada Yahweh. Bisakah kita? Perjalanan iman kita sesuatu yang tidak mudah. Tapi itu merupakan tanda bahwa kita memang tidak bangga diri semata-mata. Kita berserah kepada Tuhan dan terus menuju kepada yang benarnya bagaimana dalam iman Kristen. Tapi kalau dalam perjalanan iman itu kita mungkin sulit untuk mencabut dari akarnya. Dalam perjalanan iman saya bisa maklumi. Saudara, ada dua orang berbeda. Ketika saya ditanya, Pak, saya mesti berhenti rokok gak? Saya bilang begini sama yang satu, berhenti dalam nama Yesus, berhenti hari ini juga. Kepada yang satu orang saya bisa bilangnya begini, kamu kurangin ya, dari 2 bungkus satu hari sekarang 2 batang satu hari. Bisa? Bisa. Kenapa saudara? Karena masing-masing orang beda perjalanan imannya. Saya ngerti maksudnya ya, saudari. Tapi yang paling penting ini nih, hatinya. Bukan lagi mengandalkan diri, tapi mengandalkan Tuhan untuk keselamatan. Ini sesuatu yang tidak mudah bisa jadi perdebatan, tapi kisah Naaman menolong kita membuktikan seorang dalam perjalanan imannya sudah dia percaya Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan duduk, ada hal-hal yang mungkin kita sukar. Saudara bisa langsung potong del. Langsung selesai, tuntas, berbalik 180 derajat. Tidak salah. Kalau itu merupakan bagian iman saudara dan apa yang disingkapkan oleh Roh Kudus pada saudara. Tapi saudara bisa melangkahnya sedikit demi sedikit. Tapi hati terus mengarah kepada Tuhan. Asalkan terus progres. Walaupun masih minus, tapi dari minus 5 bergerak ke minus 4. Dari minus 4 bergerak ke minus 3. Sampai anak tangga pertama, anak tangga kedua, dan seterusnya. Mari masing-masing doa untuk menjadi apa yang menjadi kerinduan kita pribadi. Baik ketika sesudah kita mendengar firman atau apapun menjadi pergumulan kita. Saudara berdoa dengan bebas. Mari kita bangkit berdiri tempat kita akhiri kebaktian doa malam ini. Tuhan, kami ada di pekan suci. Kami tahu bahwa Tuhan hadir dalam hidup kami secara mistis. Bahkan melampaui mistis. Karena itu kami minta terus menerus anugerah dari Tuhan. Supaya walaupun kami belum komprehend, belum paham, belum ngerti apa maksud Tuhan. Sehingga kami seolah-olah direndahkan sedemikian rupa. Tapi biarlah kami taat, merendahkan diri. Kami nunut, kami ikut. seperti Naaman akhirnya ikut masuk ke sungai Yordan yang kotor dan celup 7 kali. Tuhan tolong, kalau kami belum mampu, kalau kami belum sanggup untuk komitmen berbalik 180 derajat, paling tidak kami ada di perjalanan menuju kepada yang Tuhan kehendaki. Oh Tuhan, mampukanlah. Sekarang inilah jemaatmu yang berdiri di depanmu, Tuhan utus pulang ke rumah dengan kuasamu. Biarlah kasih karunia dari Bapa, damainya Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Allah Roh Kudus yang membuat saudara terus hidup dengan potensi iman, menyatakan siapakah saudara di tengah dunia. Mulai sekarang saudara jadi utusannya, sampai Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh, baktian doa selesai. Sampai ketemu besok jam 7:30 di hari Kamis Putih atau Kamis Amanat. Jangan lupa bawa batu dan kantongnya yang saudara sudah dapat. Tuhan berkati. Thank you.